Orantxe, amaiketan hasita egingo diote omenaldia Vicente Lertxundi Maiozi, Loiola eta Martutene artean dagoen Txominene auzoan. Vicente Lertxundi 1962ko abenduaren 27an hiltzen, bere familiaren arabera, Martuteneko kartzelan jasandako torturengatik Arantxa.
Bai, eta orain familia kasu hori argitzeko alegina egin du, horretan ari da, eta justizia eta erreparazioa ere eskatu ditu. Egiari Zor Fundazio dute alboan horretarako eta eurekin batera antolatu dute, Orantxe aipatu duzun omenaldi ekitaldi hori.
Eta fundazio horretako kidea da Tasio Arrizabalaga, berak argituko digu Vicente Lertxundiri gertatutakoa. Tasio, egunon.
Kaixo, egunon.
Zer moduz?
Ba, oso ondo.
Zer prestatu duzu Txominenean Lertxundi Maiozen oroimenez?
Bueno, ba, Txominenekoa ekitaldi xume bat izango da. Nun, ba, Vicente Lertxundi bera eta Vicente Lertxundiri gertatu zitzaion hori gogora ekarriko degun eta aldarrikatuko degun. Ba, estatuak baliatu duen violentziaren ondorio zildako pertsona guztientzat, aitortza eta erreparazioa ere beharrezkoak diala.
Ekitaldi honetara gonbidatu duzu Donostiako udala ere. Uhum. Badaukazue beraien berririk an izango direnik edo
bueno, Donostiako udaleko alderdi politikoei helarazi dugu gonbidapena, batzuk konfirmatu digute bertan izango direla, beste batzuren berririk ez dugu jaso.
Erakundeen babesa kolako kasuetan ze garrantzi daukazuentzako edo bueno, gehiago behar da, ze iritzi daukazu?
Bai, noski gehiago behar dala. Egiari Zor Fundaziotik lan egiten dugu estatuaren violentzia jasan duten biktima hoien eskubideen defentsan, ez? Eta errealitatea da gaur egun oraindik estatuaren violentzia jasan duten biktimen ehuneko oso txiki bat dagoela ofizialki aitortuta. Egia da azken urteotan aurrera pauso nabarmenak izan ditugula, adibidez Eusko Legebiltzarrak edo Nafarroako Parlamentuak aitortu izan dituzte pertsona hauek aitortzeko, ofizialki aitortzeko legeak, baina egia da lege hauen bidez ez dala oraindik lortu pertsona guztien aitortza hori nolabaitan ofizializatzea. Hortaz, bai, erakundeen implikazioa inoiz baino garrantzitsuagoa da, oraindik ez baitago ezer bukatuta, esango nuke, ez? Oraindik ez gehalako iritsi, ba, eskubide urraketak jasan dituzten pertsona guzti hoien egia argitara ateratzera eta aitortza, ba, modu ofizialean aldarrikatzera.
Arantxa, jakin dezagun zer gertatu zitzaion Vicente Lertxundi Maiozi?
Bueno, ba, jaiotzez grosekoa zen bera, Donostiarra, itsasoan lan egiten zuen, eta joera politikoa ere definitua zuen, anarkista zen. Eta horren ondorioz, behin baino gehiagotan poliziak atxilotu ere egin zuen, egindako ekintza politikoak egotzita. Zuek Tasio, eta ikerketa honetan eta Vicente Lertxundiren familiarekin eta izan duzuen harreman hortatik nola iritsi zarete bere berri izatera, nola jarri zineten familiarekin harremanetan, ura jarri zen zuekin, nola izan zen?
Bueno, ba, guk Vicente Lertxundiren berri Euskal Memoria Fundazioaren bidez jakin genuen. Euskal Memoria Fundazioak urte luzetan egin izan du lana, ba, pixka bat ikertzeko, zein dian, estatuaren violentzia jasan duten biktima guzti horiek hainbat ikerlan argitaratu izan ditu, eta pixka bat, ba, Egiari Zor Fundaziotik iturri hori darabilkigu, ba, oinarri, ez da? Eta, ba, guk egiten duguna da, pixka bat, lana zuzenean biktima horiekin, nola baitean asistentzia lan bat emateko, asistentzia lan bat egiteko, eta pixka bat laguntza eskaintzeko, ba, egin beharreko tramitazioetan edo analakoetan, eta baita ere horrelako ekitaldiak antolatzeko, iruditzen zaigulako garrantzitsua dela, ba, kasu guzti hauen bisibilizazioa, ez da?
Azaleraztea, ez?
Hori da, bai, bai, ze kasu hau 1962koa da. 60 urte beteko
dira. Urte asko dira, hori da. 59 aurten, datorren urtean 60 urte.
Hori da, eta 60 urteren ostean, oraindik ez da ezer argitu kasu horren inguruan. Familiak ez du sekula inolako erakunde ofizialen, nolabaiteko aitortzarik edo berririk izan, ez da? Egun batean, bapatean, beraien senitartekoa, Txominenean, mehan matado esana, ze azaldu zan, hil zan.
Bai.
Eta hori da dakiten guztia, ezta? Hortaz, bueno, ba, pixka bat guk egiten duguna familia guzti hoiekin, ba, harremanetan jarri, eta pixka bat horrelako fetxa borobiletan baita ere, ba, saiatu, ez? Kasu hauek, ba, argitara ateratzen, ez? Sozializatzen, eta horretarako horrelako ekitaldiak edo ekimenak antolatzen.
Familiak esaten duzuk esan duzun bezala, ezta? Txominenean topatu zutela euren senitartekoa torturengatik hiltzeko zorian baserritar batek topatu zuen, ez da?
Baian Martuteneko kartzelaren alboan zegon etxe bateko personek topatu omen zuten bertan. Bersio ofizialaren arabera Vicente Martuteneko kartzelan atxilotuta bai. Zeukaten eta bueno, ba bersio ofizialak dio bihotzeko gaixotasun batek edo jota erizaindegira eraman zutela, bertan ikusi zutela, ba gaixo zegola eta orduan ba libre utzi zutela, bai? Baina familiaren bersioa guztiz ezberdina da eta garai hartako ba testiguek eta eman zuten berri ba guztiz ezberdina da, ez? Bereek esan zuten ba Vicente hori Txomineneako etxe bateko personek bertan hilzorian topatu zutela, kartzelatikan iaia bota egin zutela, ez? Eta berak mehan matado ziola jasandako kolpe bortitzen ondorioz eta handiko oso gutxira garaiko
ospitalera eramatea lortu zuten uste dute, ez?
Bai, erresidentzian hil omentzan bai, handik gutxira. Eta
eraman zuten.
Noski, baina horren beste urte eta gero esan du gile 60 urte, horrek atzera egiteare zaildu egiten du. Eta lekukoekin hitz egitea eta dokumentu ofizialak aipatu dituzu, topatu ditu familiak dokumentu ofizialak, agiri ofizialetan ageri da.
Ez, agiri ofizialetan ez da familiak ez dauka eskure zer, ez dauka eskura dokumentaziorik. Hori da tamalez sarritan ere askotan gertatzen zana eta horrelako tortura kasuekin eta baita ere, ez? Nola baitean torturatuaren hitza da daukaten bakarra, ez? Frogatzeko ba baietz eskubide urraketa baten biktima izan diala, ez? Eta kasu honetan adibidez familiak Eusko Jaurlaritzari aurkeztu dio Vicente Lertxundi aitortua izan dadin eskaera, baina dauzkaten hitzekin ez daukate dokumentu ofizialik zeinak bueno pues pixkat berri eman dezaken gertatu zan horren inguruan, ez da? Eta hori da tamalez ba estatuen biktimen errealitatea oraindik ere 60 urte beranduago.
Bai, eta are gutxiago autopsia eta halakorik.
Ez horrelakorik garaian.
Eta zuek egiari zor fundaziotik hain zuzen ere Jaurlaritzari egiten diozu eskaria horrelako kasuak ikertzen laguntzeko, ez da?
Noski, guk leno horregatik anaipatzen nuen, ez da, ze garrantzitsuan guretzat instituzioen implikazioa. Azkenean, bueno, ba, gizarte zibiletik, ez, gure bezalako ekimenen bidez, eta beste askoren bidez, ez, lan handia egin dezakegulako, ba, errealitateak mai gaineratzeko, aldarrikatzeko, ez, baina azkenean instituzioak dian hola baitean, gaur egun hori, ba, gauzatzeko edo praktikara eramateko, ez, ardura dutenak, ez da? Eta egia da, lehen honion bezala, zenbait pauso eman ditugula azken urtetan, baina oraindik ere, ez gera iritsi, errealitate osoa aintzat hartzera, ez da? Eta hortaz, babai, gure deia da, Eusko Jaurlaritzari, Nafarroako gobernuari, Euskal Herriko instituzioei, jarraitu dezatela implikazio horretan lan hori ba beraiena egiten eta duten ardura horrekin ba aurrera jarraitzen.
Mezu horiek pentsatzen dugu entzungo direla Txomineneean gaur Vicente Lertxundiren omenez egingo den ekitaldian, ez da? Esan dugu behin baino gehiagotan atxilotu zutela gizon hau. Zergatik?
Senitartekoek kontatzen dute, ez? Ba behin Lekeition zegola eta euskeraz hitz egiten hasi zalako taberna batean atxilotu zutela, beste behin Grosen zegola atxilotu zutela baita ere. Esan nahi, 1962 urtea da, frankismo garai gogorra da, euskera debekatuta dago garai hartan, ez? Eta, ba, bueno, ba, pixka bat, testu inguru horretan ulertu behar da, gertakari hori, ez?
Ari gara, 60 urte, zauria itxigabe, eta familiari guztionek berri ere barrunbeak mugituko dizkio, anaia eta iloba bat aritu dira, ez da, ikerketa lana egiten.
Hori da, Vicente zenaren pare bat arreba, eta bereziki iloba, arreba honen semea, ba, badabiltza buru belarri, ez? Apur bat, hori, ez? Aitortza behar hori aldarrikatzen, eta ba, bai Euskal Instituzioi Donostiako udalari ere, pausoak eman ditzaten, Vicenteren aitortza ofizial horretan aldarrikatzen.
Bai, Iñaki Revuelta Lertxundi da, ez da? Hor, zuekin eta harremanetan dena. Zuek esaten duzue, Egiari Zor Fundaziotik, 70 urtean zehar, 5.600 tortura kasutik gora bai estatu direla, eta horietako bat litzateke hau?
Bai, hori da. Eta Vicenterena gainera litzateke gutxienez 13 pertsona galdu dute bizia torturapean edo torturaren ondorioz. Eta Vicenterena horietako beste kasu bat litzateke.
Eta horrelako bertsio diferenteak daudenean, bertsio ofiziala eta familiaren artean hain bertsio diferenteak daudenean, heldulekuan non dago?
Guk bereziki mai gainean jartzen duguna kasu hoietan izan ere lehen honion bezala, ba dokumentazio ofizialik kasu gehien gehienetan ez dago, ez bata edo bestea frogatzeko. Baino nolabaitean guk mai gainean jartzen duguna da horrelako kasuetan beti badagola egia bat ofiziala dana, ezta? Baino badagola beste egia bat soziala, ez? Eta egia sozial hori eraiki izan da urte luzeetan, ez? Edo testiguek ikusi dutena oinarrituta, edo egon zitezken, ba ez dakit, bestelako evidentzia batzutan oinarri hartuta, edo beste dokumentazioren batean edo batematek ikusi zuenean, ez? Vicenteren eriotza, bueno, ba, bersio ofizialak dionarekin bat ez datorrela pentsatzeko zer daukagu. Garaiko bizilagun haien testigantza, badaukagu, ez? Evidentzia hoiek, ez? Eta uste dugu gauza hoiei garrantzia berezia eman berdiegula eta ondo testu inguratu berditugula gertakariak. Nion bezala, 1962 urtea zarigalako, frankismo garaia zarigalako, precedente batzuk badauzkan kasu bat dalako, nion bezala, Lekeition euskaraz hitz egiteagatik atxilotu eta izugarrizko paliza ematen diote hauta beste. Eta pentsatzekoa da garaia hartan modus operandi bat zala horrela funtzionatzea, ezta? Orduan hori da bereziki, bueno, ba uste duguna garrantzitsua dela eta mai gainean jarri behar dela, ez? Eta ez besterik gabe esan, hau bueno ez, hau ja itxita dago eta ja sta.
Askok akaso gaur entzungo zuten, zuri esker, lehen da biziko aldiz Vicente Lertxundiren berri, baina La tortura en la España contemporánea Pedro Oliver Olmoren liburuan jasota dago Vicenteren kasua adibidez.
Bai, eta hori, nion bezala, Euskal Memoriaren bestain bate liburu eta ikerlanetan ere, agertzen da Vicenteren izena, eta hori hortike hartzen duguk ere referentzia.
Bueno, eta bukatzeko, esan dezagun Egiari Zor Fundaziotik, Zukidezaren fundazio horretatik, Donostiako udalari ere egin diozuela eskaria, ezta? Eskari zehatza, ba, Vicente Lertxundi bezalako biktimak, eta udala egiten ari den biktimak oroitzeko ariketa horretan, kontutan hartu dadin hau ere.
Bai, hori da. Guk azkenean
kale izenak direla edo oroitzapen irudiak direla edo dena delakoa, ez? Horrelako ekintzen bidez.
Bai, hori da. Vicenterena gaur egun ez da aintzat hartu ere egiten kasua. Nion bezala, bersio ofizialak esaten dulako, bueno, ba heriotza naturala izan zala berea, ezta? Guk dei egiten diegu instituzioei gauza horiek ere horrelako kasuak ere aintzat hartu ditzaten. Izan ere asko ta asko dira oraindik ere, ez? Horrelako bersio ofizialen pean edo, ez? Ba eskutuan dauden eskubide urraketak eta hoiek ba ezin ditugu denboran galtzen utzi.
Aitortza horrek ez dakar epaitegietako justizia, baina bai familiarentzat eta bai gizartearentzat, berarentzat ere bai, ezta?
Bai, hala da. Tamalez, estatuaren biktimen kasu gehienetan, ez, epaitegietako justiziak ez du justiziarik egin, ez? Eta, bueno, kuriosoa da, estatuaren biktima askorekin itzein ezkero, ez dutela ez da epaitegietako justizia aldarrikatzen, nola baitan, horren beste urteren ostean, horrek beraientzako erreparaziorik ez dakarrelako, ez? Edo hori aipatzen dizute. Edo sarritan ez dutela ez dare indemnizazio bat nahi, edo ez dutela ez dakite konpensazio ekonomiko bat nahi. Nahi dutena da egia. Eta egiak justizia egiteko daukan potentziala usteet bizidegun garai honetan bereziki mai gainean jarri beharko genukela. Izan ere, hainbat eta hainbat personak adierazten digute aitortza hori, egia hori, ofizializatzeak eta nork bere gain ardurak hartzeak nahikoa zaiela. Eta hori dela justizia haientzat, ez? Hortaz, bueno, nik uste dut beraien aldetik ere, biktimen aldetik badala eskuzabaltasun izugarrizko planteamendu bat hau eta bueno, ba aintzat hartu beharko genukela gizarte bezala.
Ba, amezu horrekin geratuko gara, Tasio. Tasio Arrizabalaga, Egiari Zor Fundazioko kidea. Eskerrik asko Amaraunearen deiari erantzun eta Miramongo estudioetaraino etortzeagatik.
Mila esker zuei eta nahi zuten.